mi dată ochi mare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând lecțiunea F317 pentru toți iubitorii Cuvântului lui Dumnezeu. Lecțiunile acestea sunt constituite dintr-un mănunchi de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, alcătuite de preacredinciosul său slujitor, preotul Niculiță. Lecțiunea noastră de zi va debuta cu citirea unei meditații asupra versetului 13 a capitolului 25 din Cartea Faptele Apostolilor, numai înainte însă de a citi câteva rânduri despre rugăciunea și fapta. Citeam undeva că un credincios se tot ruga lui Dumnezeu pentru niște oameni săraci și cerea ca Domnul Dumnezeu să le trimite hrana de care aveau nevoie. Băiatul necredinciosului, care auzise pe tatăl său rugându-se adeseori această rugăciune, într-o bună zi a zis: Tată, să fiu în locul dumitale, aș răspunde eu singur la rugăciunea mea. Cum adică, ce vrei să spui? Întrebă tatăl. Iată cum, aș scoate din hambare grâu, făină, cartofi și altele, le-aș pune într-o căruță, le-aș duce și le-aș da nevoiașilor pentru care te tot rogi de atâta amar de vreme. Dragii mei, trebuie mai întâi să stabilim foarte puternic, nu este nimic rău în a te ruga ca Domnul să completeze nevoile celor săraci. Rugăciunea este absolut necesară. Tot ceea ce se face fără rugăciune nu este eficient. Prin rugăciune căpătăm de la Dumnezeu lumină, direcții asupra felului cum să lucrăm și prin rugăciune căpătăm tot ceea ce avem nevoie în legătură cu desăvârșirea acestei lucrări pe care o urmărește El prin ceea ce ne pune pe inimă să facem. În timp, deci, ce rugăciunea este absolut necesară și indispensabilă în viața credinciosului, fapta își are locul și rostul ei. Dumnezeu pusese pe inima acestui credincios să se roage pentru nevoile celor din jur, tocmai ca să-l învețe că Dumnezeu împlinea rugăciunea prin el. S-ar prea putea acum să fie mulți dintre noi care să spună: ei, dar eu n-am de ajuns nici pentru mine. Ascultă, cuvântul Domnului spune așa: celui ce are, i se va mai da, și de la cel ce n-are, i se va lua chiar și ceea ce i se pare că are. Dacă tu spui n-am să dau celui sărac, apoi să știi că ai să mergi din n-am în n-am și n-ai să ai. Dar dacă din puținul tău pe care îl ai împarți atâta cât poți cu cel de lângă tine, atunci, așa cum am amintit nu de mult în urmă, potrivit textului din Proverbe 19, tu împrumuți pe Dumnezeu. Și fii sigur, Dumnezeu nu se lasă nimănui dator. Poate chiar tocmai acesta este motivul pentru care te-a pus lângă unul atât de sărac, încât să nu aibă nici cât ai tu, ca tu, dându-i aceluia din sărăcia ta, să poți să fii binecuvântat apoi de Dumnezeu, care s-a obligat să-ți dea înapoi însuțit. Când este ultima oară, dragul meu, când, după ce te-ai rugat și frumos ai făcut, ca Domnul să completeze lipsurile celor din jur, ai deschis ochii ca să vezi cine este lipsit și ai luat din puținul tău să-i duci? Apoi mai este un gen de sărăcie. Există sărăcie de dragoste, de bunătate, de răbdare între partenerii de căsnicie, între părinți și copii, între copii și părinți. Dragul meu, când partenerul tău de căsnicie îl vezi că este lipsit de dragoste, dă-i ceva din dragostea ta. Nu o merită, zici tu. Dragostea însă nu se dă după merit. Nici noi n-am meritat dragostea lui Dumnezeu și totuși El ne-a dat-o. Dragostea nu are în vedere obiectivul pe care îl are în față, ci se are în vedere pe sine. Este dragoste și iubește. caută tu și completează lipsa partenerului tău de căsnicie, de dragoste și de răbdare. Când îl vezi că partenerul tău își iese din pepeni așa de ușor, fii tu plin de răbdare și atunci, prin răbdarea ta, completezi lipsa lui de răbdare. Același lucru și între părinți și copii. Copii, poate că aveți părinți care sunt foarte neatenți cu voi și nu-și fac datoria lor de părinți față de voi. Știți ce? Părinții voștri sunt săraci atunci în atenția și în grija pe care ar trebui să vi-o dea. Completați voi lipsa aceasta lor cu o ascultare deosebit de mare, o ascultare deosebit de adâncă față de ei, ceva ieșit din comun, căci prin ascultarea aceasta pe care o veți dovedi față de ei, îi veți mustra. Domnul îi va mustra prin ascultarea voastră. Și voi, părinți, dacă aveți copii care nu sunt cuminți și care vă produc probleme, sunt săraci în ceea ce privește supunerea față de voi, arătați-le lor îngăduință, răbdare și nădejde în Dumnezeu, fără să vă mâniați una, două pe ei, fără să le spuneți vorberele, și atunci această împărțire a bunătății voastre cu copiii neascultători va lucra adânc în inimile lor, îi va trezi la realitate și vă veți bucura împreună de rezultatele obținute. Doamne Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea programului care ne stă în față și să ne arăți ce mare binecuvântare este să dăm, așa cum scrie în cuvântul tău, tu însuți ai spus, este mai ferice să dai decât să primești. Mulțumim pentru această înnobilare deosebită cu care ne-ai echipat, că ne-ai făcut vrednici să putem da din darurile tale. Fă să înțelegem bine lucrul acesta și să-l trăim pentru slava ta și fericirea noastră veșnică. Amin.
Cum pâinea se dăruie într-una, la toți plămânziții din gloată, cum iarnul și-așteaptă cu luna și nici pentru jertfă ai răsplată.
Apropiindu-ne de cuvântul lui Dumnezeu, vom da citire acum versetului 13 al capitolului 25 al cărții Faptele Apostolilor, care astfel glăsuiește. După câteva zile, împăratul Agripa și Berenice au sosit la Cezarea ca să ureze de bine lui Festus. Suntem în împrejurarea în care Felix, guvernatorul roman sub a cărui autoritate a fost întemnițat Pavel la Cezarea, a fost înlăturat din funcție și vine la putere acum Festus. Asta a avut loc după 2 ani de întemnițare a apostolului Pavel. Și după câteva zile care au trecut de la judecarea lui Pavel, judecată pe care deodată aceasta o face Festus, ni se face cunoscut că a sosit în vizită împăratul Agripa și Berenice ca să-i ureze de bine lui Festus. Împăratul Agripa al doilea este ultimul dintre irodieni, fiul lui Agripa I, prigonitorul creștinilor, cum s-am văzut la Faptele 12. Puterea lui împărătească nu depindea de popor, ci de Cezar, care îl putea schimba din funcție când nu-i mai era pe plac. Berenice, sora mai mare a Drusilei, era și sora lui, care-i devenise nevastă, o femeie frumoasă, după ce avusese mai înainte câțiva bărbați, iar mai târziu, între anii 68 și 70, a ajuns ibovnica lui Vespasian, apoi a lui Titus, care a dus-o la Roma. Agripa, fiind coleg cu Festus, a venit să-l felicite cu prilejul intrării lui în funcția de guvernator. Deci, Agripa și cu soția lui au sosit la Cezarea ca să-i ureze de bine lui Festus. Iată câteva gânduri duhovnicești. Pentru ce te duci tu într-un loc sau altul? Câștigă sau pierde împărăția lui Dumnezeu prin mișcările care le faci? Iată întrebări pe care trebuie să ți le pui mereu, slujitorule al lui Dumnezeu, fratele meu. Ca să cunoaștem binele și răul, trebuie să privim de sus în jos, adică dinspre cer înspre pământ, de la Dumnezeu spre om, dinspre cuvântul adevărului dumnezeesc spre stările dintre oameni. Altfel, numim binele rău și răul bine. Dacă eu urez de bine cuiva, să mă gândesc la binele pe care Dumnezeu îl ar da în clipa aceea. Numai ceea ce dă Dumnezeu este adevăratul bine pentru noi. Deci urările de bine sunt frumoase, dar nu sunt folositoare decât dacă sunt făcute din Dumnezeu, prin Dumnezeu și spre slava lui Dumnezeu. Festus înseamnă sărbătorit. Credincioșii noului legământ trebuie să aibă o necurmată sărbătoare, căci așa se trăiește în împărăția lui Dumnezeu. Citind acum versetul 14 din Faptele 25, aflăm următoarele. Fiindcă au stat acolo mai multe zile, Festus a spus împăratului cum stau lucrurile cu Pavel și a zis: Felix a lăsat în temniță pe un om. De îndată ce vom ajunge la versetele următoare, vom lua cunoștință cu toată convorbirea care a avut loc între Festus și împăratul Agripa. Haideți acum să zăbovim puțin asupra versetului 14 din Faptele 25. Irod Agripa a stat câteva zile în Cezarea, iar Festus a folosit prilejul ca să-i vorbească despre Pavel și despre furia iudeilor împotriva lui. Acest nou guvernator și-a dat seama că întemnițatul Pavel nu era un om de rând, de aceea voia să știe cât mai multe și să afle cât mai temenice despre el. Slujitorii Domnului Iisus intră în grija și atenția autorităților pământești, fie ca să-i apere, fie ca să-i prigonească. În adevăr, acolo unde e Hristos, totul se pune în mișcare. Pavel, marele slujitor al lui Hristos, prin întemnițarea sa, împlinea planul lui Dumnezeu de înălțare a adevărului cu privire la Mântuitorul Hristos. Cât timp a fost în libertate, a vestit Evanghelia la oamenii de rând. Acum, în starea de întemnițat, o putea vesti la cele mai înalte autorități pământești ale vremii. Așa rânduiește Dumnezeu lucrurile. Să avem încredere în călăuzirea Duhului Sfânt, căci lucrurile și stările grele prin care trecem sunt tribune de unde putem vesti pe Domnul Iisus Hristos dacă îi suntem cu adevărat slujitori care ne-am pus ca ardere de tot pe altarul lucrării sale. Deci Festus îi spune acum lui Agripa: Felix a lăsat în temniță pe un om. Mare lucru este un om. Despre filozoful Diogene se spune că mergea pe străzi ziua la amiaza mare cu un felinar aprins în mână, iar când a fost întrebat de ce face lucrul acesta, a răspuns: caut un om. Atât de rari sunt oamenii adevărați în lume că trebuie să-i cauți cu felinarul aprins ziua la amiaza mare. Și iată, în versetul de mai sus se vorbește despre un om în toată puterea cuvântului care era întemnițat. Așa este acum în lume. Mulți din adevărații oameni sunt întemnițați, iar cei care poartă chip de om, dar pe dinăuntru sunt fiare, se află liberi. Să avem grijă de adevărații oameni ca să nu întemnițăm nici cu vorba, nici cu fapta. Dreapta judecată a lui Dumnezeu va scoate totul la lumină. Un om, spunea cineva, este o unitate din punct de vedere spiritual. A fi om integru, sau cum zicem noi, dintr-o bucată, este cu putință numai în Hristos, pentru că numai Hristos mântuiește pe om din împrăștierea păcatului, numai în Hristos se poate trăi evlavia cea adevărată, cuvântul evlavie însemnând integru, întreg. Ferice de acela care aude și ascultă glasul lui Hristos, căci el intră în unitatea veșnică. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi, spunea Mântuitorul la Ioan 15:4. După ce deci Felix începe să-i spune împăratului la versetul 14 că Felix a lăsat în temniță un om, spune acum la versetul 15: împotriva căruia, când eram eu în Ierusalim, mi s-au plâns preoții cei mai de seamă și bătrânii iudeilor și i-au cerut osândirea. Ne aducem aminte că Pilat, scoțând pe Domnul Iisus afară în fața preoților și a întregului norod, a zis: iată omul, e scris la Ioan 19:5. Iar preoții, când l-au zărit, au început să strige: răstignește-l, răstignește-l. Așa fac preoții religiilor pământești. Nu pot suferi pe adevărații oameni care sunt urmașii marelui om al lui Iisus Hristos și îi trimit la moarte. Preoții, ia uite colea, cer osândirea unui om. Ce paradox! Rolul preotului, chiar în vechiul legământ, este acela de mijlocitor între păcătos și Dumnezeu, nici de cum de osânditor. El trebuie să apere viața, nu să o nimicească. Dar și de data aceasta se dovedește limpede cât de diabolic este duhul de partidă. Preotul, după rânduiala lui Melchisedec, adevăratul preot al noului legământ, Domnul Iisus Hristos, este un împărțitor de viață și un mijlocitor între păcătos și Dumnezeu. El se lasă omorât, dar nici de cum nu omoară pe nimeni, oricât de vrăjmaș i-ar fi. La versetul 16 din Faptele 25, Festus continuă să vorbească cu împăratul Agripa și, referindu-se la iudei, spune el: le-am răspuns că la romani nu este obiceiul să se dea niciun om înainte ca cel pârât să fi fost pus față cu pârâșii lui și să fi avut putința să se apere de lucrurile de care a fost pârât. Vedeți, Festus voia să iasă cu bine din încurcătura în care se afla din pricina procesului lui Pavel. De aceea a început să povestească lui Irod Agripa acest proces. Din istorisirea lui reieșea că iudeii doreau să-l condamne pe Pavel numai pe baza plângerilor lor. Ori, în dreptul roman, nimeni nu putea fi condamnat până nu era pus față cu pârâșii lui și să fi avut putința să se apere de lucrurile de care era pârât. Obiceiul era bun la romani, dar întrucât ei erau și ei robii păcatului, nu-l puteau respecta întocmai. Dreptul de apărare este cel mai elementar drept al omului, după dreptul la viață și libertate. Se vede și aici limpede adevărul dumnezeiesc pentru omul robit de păcat. La Romani 7:18 scrie: am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. La versetul următor, la versetul 17 din Faptele 25, Festus continuă să-i spună lui împăratului Agripa: ei, adică iudeii, au venit deci aici și fără întârziere am șezut a doua zi pe scaunul meu de judecător și am poruncit să-l aducă pe omul acesta. Focul urii religioase este atât de chinuitor că nu mai dă liniște sufletului în care s-a aprins. Iudeii au venit la Festus și l-au silit să judece cazul lui Pavel. Grozavă este ura religioasă. De la o parte toate piedicile numai ca să-și atingă ținta. Acești iudei religioși nu mai țineau seamă de oboseală, pentru că era un drum destul de lung de la Ierusalim până la Cezarea. Nu le păsa de banii cheltuiți, de foame și de sete, pentru că ura față de Pavel, care le clocotea în suflet, le dădea puteri. Cine nu stă sub călăuzirea puterii lui Dumnezeu este călăuzit de puterea diavolului. Tot ce duce la viață și dragoste și la pace este de la Dumnezeu. Tot ce duce la ură, la tulburare și la moarte este de la diavolul. Să fim deci cu mare băgare de seamă la sentimentele care clocotesc în sufletul nostru. De unde vin ele? Dacă stăm cu sinceritate înaintea Domnului, vom cunoaște îndată obârșia oricărei stări prin care trecem. La versetul 18 din Faptele 25, Festus îi spune lui Agripa: pârâșii, când s-au înfățișat, nu l-au învinuit de nici unul din lucrurile rele pe care mi le închipuiam eu. Când este vorba de judecată, cel care se află în afara problemei poate judeca drept, pentru că el nu are niciun interes în acea problemă și nu se lasă deci stăpânit de sentimente. La stabilirea adevărului nu trebuiesc chemate sentimentele. Acestea sunt surde și oarbe față de adevăr. Și mai ales ura religioasă este mai oarbă și mai înduplecată decât orice față de adevărul dumnezeiesc. Pârâșii pot învinui pe cel pârât de multe lucruri care, după gândirea lor născută din interese și sentimente, sunt rele. Dar cel care este în afara acestora cântărește și judecă drept. El nu vede răul și binele așa cum le văd pârâșii. Pavel, pentru iudeii care îl urau, era o ciumă și doreau moartea în fiecare clipă. Pentru judecătorul Festus, însă, Pavel apărea a fi nevinovat. Adevăratul creștin este drept. El dă dreptate acolo unde trebuie, chiar dacă ar fi în paguba lui pământească. Duhul adevărului care îl stăpânește nu-l lasă în brațele minciunii și al sentimentelor oarbe. Cel care se lasă călăuzit de interese și sentimente n-are Duhul lui Hristos. Dumnezeu, prin cuvântul său, ne spune, la Mica 3 cu versetul 1, nu este datoria voastră să cunoașteți dreptatea. Înainte, deci, de a lua vreo hotărâre, să cercetăm în amănunt lucrurile, să le privim de sus în jos, dinspre cuvântul lui Dumnezeu spre învățăturile oamenilor. Numai așa ajungem să cunoaștem dreptatea și adevărul. Aceasta este datoria noastră. La versetul 19 din Faptele 25, Festus explică acum următoarele lucruri lui Agripa. Este vorba despre iudei. Aveau împotriva lui Pavel numai niște neînțelegeri cu privire la religia lor și la un oarecare Iisus care a murit și despre care Pavel spune că este viu. Dragii mei, interesele religioase nu au nimic comun cu legătura personală prin credință a omului cu Dumnezeu, n-au nimic comun cu lepădarea de sine sau cu orânduirile cerești. Ele sunt interese, interese pământești și nimic mai mult. Mai ales conducătorii religioși sunt stăpâniți de interese, de aceea le apără cu îndârjire, atâțând poporul neștiutor împotriva celor care se ating de ele. Acolo unde sunt interese, nu este lepădare de sine. Lucrul acesta trebuie cunoscut bine. Iar unde nu este lepădare de sine, e dovada cea mai vădită a prezenței intereselor. E vorba de interese mărșave, de slavă de șartă, duh partid și așa mai departe. Spune deci Festus neînțelegeri cu privire la religia lor. Numai lucrurile de pe pământ nasc neînțelegeri care duc la lupte grele și lungi, aducătoare de mari pagube. Credința, cea una singură, dată de Dumnezeu sfinților, cum este arătată la Iuda versetul 3, duce pe om la nașterea din nou, prin nașterea din nou în trupul lui Hristos, iar în acest trup este înlăturată orice vrăjmășie. Credința, cea una singură, adevărată, se află sub stăpânirea Duhului Sfânt, Duhul adevărului, și câștigă biruința asupra lumii și asupra lumii religioase. Așa vedem la 1 Ioan 5 cu 4. Sfântul Apostol Pavel rămâne definit în fața acestor autorități care discută în lipsa lui printr-o singură caracteristică, Iisus. Iată un lucru însemnat despre orice om credincios, indiferent de felul cum este el condus de împrejurările vieții și indiferent de felul cum este considerat de semenii săi, mai ales de cei care îl învinuiesc. Iisus este esența vieții credinciosului. În viața Sfântului Apostol Pavel se vede Iisus, iar autoritățile vorbeau despre lucrul acesta. Oricare ar fi lucrările noastre, să nu uităm de Iisus, să nu-l acoperim cu nimic, nici cu filozofie religioasă, nici cu artă, nici cu organizare cu rânduieli cultice, nici cu predici alcătuite după toate regulile oratoriei, cu povestiri, cu știința timpului sau cu altceva. Mult ambalaj și puțin conținut se vede astăzi în lucrarea evanghelică, făptuită de religiile existente. Iisus Iată esența lucrării evanghelice care ar trebui să se facă de toți oamenii credincioși născuți din nou. Dar nu un Iisus oarecare, ci un Iisus care trăiește, care este viu în propriile lor vieți. Sfântul Apostol Pavel spune că Iisus este viu. Neînțelegerile cu privire la religia lor, despre care vorbeau cei doi demnitari, nu erau determinate despre un Iisus care a murit, ci despre un Iisus care stă viu. Iată lucrul esențial al credinței care opune pe omul credincios religiei lumești. Neînțelegerea dintre credință și religie nu este determinată doar de un Iisus mort pe crucea Golgotei pentru păcatele noastre. Oriunde ne-am duce în interiorul creștinismului, se mărturisește despre un Hristos care a trăit și care a murit pe crucea Golgotei sub Ponțiu Pilat. Până aici, religiile se împacă între ele, cum se împăcau și atunci Festus cu Irod, cum erau de acord și iudeii din Ierusalim că Iisus a murit. Până aici nu apărea nicio neînțelegere. Neînțelegerea apărea dintr-un moment, în momentul în care Pavel spunea că Iisus trăiește. Aici nu mai puteau fi ei de acord cu Sfântul Pavel. Iisus cel viu, iată ce tulbură pe diavolul cel mai mult. Un Iisus istoric, dar mort, care a uimit cândva lumea cu înțelepciunea și puterea lui, nu-l deranjează pe vrăjmașul adevărului, dar un Iisus care trăiește și care lucrează necontenit la izbăvirea sufletelor din păcat, este o mare primejdie pentru împărăția întunericului. O religie moartă, de muzeu, este chiar o plăcere pentru diavolul, dar o credință vie, care se sălășduiește într-o inimă, fie ea de copil, este considerată pericolul cel mai mare pentru că îi smulge sufletele din ghearele lui. Adevărata credință într-un Hristos care trăiește este credința care înalță trupul lui Hristos, biserica cea vie, ca o realitate vie pe pământ, trup care este deasupra tuturor religiilor existente. Când Hristos este viu în tine, nu-i nevoie să spui lucrul acesta, căci se vede din trăirea ta. Iubiți ascultători, ne-am apropiat și aici de încheierea programului F317 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu, cea mare și minunată, să fie partea fiecărui ascultător care se deschide să-i o primească spre slava lui Dumnezeu și fericirea lui veșnică. Amin.
Pe pământ fi dată o chemare ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și sa mai mare, să o vestim oriunde necetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeul lui sublim. El-i Tată bun și sfânt și în cer și pe pământ. El-i Tată și sfânt. Laudăm și-aduncă mulțumire Tatălui aducem prin Hristos, care ne-a adus o mântuire veșnică și un har tot mai frumos. Laudăm